Kabanata 28. At nang makarating kaming ligtas, nang magkagayon ay nalaman namin na ang pulo ay tinatawag na Malta. At ang mga taong may wikang Banyaga ay nagpakita sa amin ng pambihirang makataong kabaitan. Sapagkat nagpaninga sila ng apoy at tinanggap kaming lahat lakip ang pagtulong dahil sa bumubuhos na ulan at dahil sa ginaw. Ngunit nang magtipon si Pablo ng isang bungkos na kahoy at ipatong ito sa apoy, isang ulupong ang lumabas dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Nang makita ng mga taong may wikang Banyaga ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, sila ay nagsimulang magsabi sa isa't isa. Tiyak na ang taong ito ay isang mamamaslang, at bagaman nakarating siyang ligtas mula sa dagat, hindi ipinahintulot ng mapaghiganting katarungan na patuloy siyang mabuhay. Gayunman, ipinagpagnya sa apoy ang makamandag na hayop at hindi dumanas ng anumang pinsala. Ngunit inaasahan nilang mamimintog siya sa pamamaga o bigla na lang mabubuwal na patay. Nang makapaghintay sila ng matagal at makita na walang anumang pinsalang nangyari sa kanya, nagbago ang kanilang isip at nagsimulang magsabi na siya ay isang Diyos. At sa palibot ng dakong iyon, ang pangunahing lalaki sa pulo na nagngangalang Publio ay may mga lupain at magiliw niya kaming tinanggap at inasikaso kami ng may kabaitan sa loob ng 3 araw. Ngunit nangyari nga na ang ama ni Publio ay nakahiga na napipighati dahil sa lagnat at disenterya. At pinasok siya ni Pablo at nanalangin, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya at pinagaling siya. Pagkatapos na maganap ito, ang iba pa sa mga tao sa pulo na may mga sakit ay nagsimulang pumaroon din sa kanya at napagaling. At pinarangalan din nila kami ng maraming kaloob at nang maglalayag na kami, kinargahan nila kami ng mga bagay para sa aming mga pangangailangan. Pagkaraan ng 3 buwan ay naglayag kami sa isang barko na nagmula sa Alejandria na nagpalipas ng taglamig sa pulo at may roda na mga anak ni Zeus. At pagkadaong sa Syracuse ay nanatili kami roon ng 3 araw. At mula sa dakong iyon ay lumigid kami at nakarating sa Regio. At pagkaraan ng 1 araw ay dumating ang isang hanging timugan at nakarating kami sa Puccioli noong 2 araw. Dito ay may nasumpungan kaming mga kapatid at pinamanhikan kaming manatili sa kanila ng 7 araw. At sa ganitong paraan ay nakarating kaming malapit sa Roma. At mula roon ang mga kapatid, nang marinig nila ang balita tungkol sa amin, ay pumaroon upang salubungin kami hanggang sa pamilihan ng Apio at sa 3 taberna at nang makita sila, si Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at nagkaroon ng lakas ng loob. Sa wakas, nang pumasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahang mag-isa kasama ang kawal na nagbabantay sa kanya. Gayunman, pagkaraan ng 3 araw ay tinawag niya yung mga pangunahing lalaki ng mga Hudyo. Nang magkatipo na sila, sinabi niya sa kanila, "Mga lalaki, mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman na salungat sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, ibinigay ako bilang isang bilanggo mula sa Jerusalem sa mga kamay ng mga Romano. At ang mga ito, pagkatapos na gumawa ng pagsusuri, ay nagnais na palayain ako, sapagkat walang anumang dahilan upang patayin ako. Ngunit nang patuloy pa ring magsalita ang mga Hudyo laban dito, napilitan akong umapila kay Cesar, ngunit hindi naman sa parabang mayroon akong anumang iaakusa sa aking bansa. Ang totoo, sa kadahilanang ito ay namanhik akong makita at makausap kayo, sapagkat dahil sa pag-asa ng Israel, kung kaya nakapalibot sa akin ang tanikalang ito." Sinabi nila sa kanya, "Hindi rin naman kami tumanggap ng mga liham may kinalaman sa iyo mula sa Judea, ni ang sino man sa mga kapatid na dumating ay nag-ulat o nagsalita ng anumang bagay na balakyot tungkol sa iyo. Ngunit iniisip naming wasto na marinig mula sa iyo kung ano ang iyong kaisipan, sapagkat totoong kung tungkol sa sektang ito ay nalalaman namin na sa lahat ng dako ay pinagsasalitaan ito ng masama." Nagsaayo sila ngayon ng 1 araw na kasama niya, at pumaroon sila sa kanya na may mas malalaking bilang sa kanyang dakong tuluyan. At ipinaliwanag niya sa kanila ang bagay na ito sa pamamagitan ng lubusang pagpapatutuo tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pamamagitan ng paggamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay Jesus, kapwa mula sa kautusan ni Moises at sa mga propeta, mula umaga hanggang gabi. At ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi. Ang iba ay ayaw maniwala. Kaya dahil hindi sila magkasundo sa isa't isa, sila ay lumisan habang ibinibigay ni Pablo ang isang komentong ito. Ang banal na espiritu ay angkop na nagsalita sa pamamagitan ni Isaias na propeta sa inyong mga ninuno na sinasabi, "Pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay maririnig ninyo, ngunit sa anumang paraan ay hindi mauunawaan. At sa pagtingin ay titingin kayo, ngunit sa anumang paraan ay hindi makakakita. Sapagkat ang puso ng bayang ito ay naging manhid, at sa kanilang mga tainga ay narinig nila ng walang pagtugon, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, upang hindi nila makita ng kanilang mga mata at marinig ng kanilang mga tainga at maunawaan ang kanilang mga puso at manumbalik at mapagaling ko nga sila. Kaya nga alamin ninyo na ito, ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, ay ipinadala na sa mga bansa. Tiyak na pakikinggan nila ito." Kaya nanatili siya sa loob ng buong 2 taon sa kanyang sariling bahay na inuupahan at tinatanggap niya ng may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kanya na ipinangangaral sa kanila ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa Panginoong Hesukristo, taglay ang buong kalayaan sa pagsasalita ng walang hadlang.